Hizqiyol 9-chi bob. Men Xudoning jarangdor ovozini eshitdim. U baland ovozda dedi:
Ey shaharni jazolash uchun tayinlanganlar, qurollaringizni olinglar. Bu yerga kelinglar.
Shu onda shimoldagi yuqori darvoza tomondan 6 kishi keldi. Har birining qo'lida halokatli quroli bor edi. Ularning orasida zig'ir tolasidan to'qilgan libos kiygan, beliga esa kotiblik asboblarini taqib olgan bir kimsa ham bor edi. Kelgan odamlarning hammasi ichkariga kirib, bronza qurbongohning yoniga borib turishdi. Karublar ustidagi Isroil xudosining ulug'vorligi o'z joyidan ko'tarilib, uyning ostonasiga bordi. So'ng egamiz zig'ir libos kiygan kishini chaqirib dedi:
Borib, shaharning hamma joyini aylanib chiq. Shaharda qilinayotgan jirkanch ishlardan siqilib, zorlangan kishilarning peshonasiga belgi qo'y.
Qurollangan 6 kishiga esa egamizning shunday deganini eshitdim:
Unga ergashinglar. Butun shaharni aylanib chiqinglar. Odamlarni o'ldiringlar. Ularga achinmanglar. Rahim qilmanglar. Qariyalarni, yigit-u qizlarni, ayol-u bolalarni hammasini o'ldiringlar. Ammo peshonasiga belgi qo'yilgan bironta odamga ham zarar yetkazmanglar. Buyrug'imni bajarishni shu yerdan, muqaddas maskanimdan boshlanglar.
Shunday qilib, ular qirg'inni egamizning uyi oldida bo'lgan oqsoqollardan boshladilar. Egamiz dedi:
Uyimni harom qilinglar. Hovlini jasadlarga to'ldiringlar. Qani boshlanglar.
Qurollangan odamlar shaharga borib, u yerdagilarni qirib tashladilar. Ular buyruqni bajargani ketganlarida, men yolg'iz o'zim qoldim. Men yerga muk tushib, Xudoga iltijo qildim. Yo egam Rabbi, sen g'azabingni Quddusga sochib, Isroilning qolgan qutgan xalqini ham yo'q qilib yubormoqchimisan?
U menga shunday javob berdi: Isroil va Yahudo xalqlari og'ir gunohga qo'l urishdi. Ular butun yurtni qonga belashdi. Quddus shahrini adolatsizlikka to'ldirishdi. Ular egamiz yurtimizni tark etgan, u bizni ko'rmayapti deb aytishyapti. Men esa ularga achinmayman. Rahim qilmayman. Qilgan barcha qilmishlariga yarasha jazosini beraman.
Shu orada zig'ir libosli, beliga kotib asboblarini taqib olgan kishi qaytib kelib, egamizga: Amrlaringizni bajo ayladim, dedi.